Nú ætlum við að skoða gamlar valdagreinar og fletta upp í völdum greinu sem kom út í lok ágúst 1976. En þar mætti Halldór Rafnar sem síðar varð formaður og framkvæmdastjóri Blindrafélagsins. Hann mætti með upptöku sem hann gerði í Austur-Þýskalandi og þetta sennilega fyrsta utanaðkomandi upptakan eða hljóritunin sem kemur frá félugum Blindrafélagsins inn á valdagreinar. En heyrum hvað Halldór hefur að segja.
Þetta Halldór Rafnar sem talar. Eins og ykkur mun kunnugt, bauð Austur-Þýska Blindrafélagi tveimur blindum mönnum í heimsókn í sumar ásamt fylgdarmönnum. Það varð úr að Óli Þór Jónsson ásamt Margréti konu sinni og ég ásamt Þorbjörgu konu minni fórum þessa ferð. Okkur var mjög vel tekið og margt fyrir okkur gert. Hér aðeins smá sýnishorn því sem fram fór. Við vorum boðnir á tónleika í Vismar en á þessum tónleikum söng blandaður kór frá Lettlandi, frá höfuðborg Lettlands ríka, kór frá Lista Akademíni þar og kemur sýnishorn af þessum söng. Við vorum líka boðnir þarna á tvö böll, bæði móttökuball og kveðjuball. Hér kemur aðeins músík til þess að sýna hvers konar böll þetta voru svona eins og fjörug sveitaböll hér á Íslandi. Nú það var dansað mikið, það var sjóðandi hiti, 30 stig hiti, allir kórsveittur og milli hverra sirpu fengu með sér vodkasnafs. En það merkilega var við þetta allt saman, að þetta í fyrsta skipti sem ég drukki vodka á þennan hátt en það sá ekki vín þarna á nokkrum manni en fjörið var mikil og allir skemmtu sig mjög vel. Að lokum þykir mér rétt að taka það fram að nánar verður greint frá þessari ferð í næsta fréttabréfi Blindrafélagsins.